Ten Talk Talk โชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nictech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nictech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็คงจะเคยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแพทย์กันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาหรือการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มาโดยตลอดโดยในแผนกลยุทธ์ของ Nictech เราก็ได้มีการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นเดียวกันซึ่งก็คือชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากคุณธีรวัฒน์วงศ์ศรีสังรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะมาอยู่กับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในลำดับแรกนะคะดิฉันก็คงอยากจะเรียนถามว่าระบบการแพทย์อัจฉริยะเนี่ยคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านใดบ้างคะ
ระบบการแพทย์อัจฉริยะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาระบบที่ไปช่วยในเรื่องการตรวจหรือว่าการรักษาของแพทย์นะครับก็โดยหลักๆก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์กับอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเป็นส่วนใหญ่นะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือโปรแกรมระบบการแพทย์อัจฉริยะเนี่ยเป็นโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ใหญ่นะครับของสวทช.ที่เรียกว่าคลัสเตอร์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.นะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าสปานะครับดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีแล้วนะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้นั้นนะครับแล้วนอกจากโปรแกรมทางด้านระบบการแพทย์อัจฉริยะแล้วเนี่ยก็จะมีโปรแกรมอื่นๆนะครับซึ่งศูนย์อื่นจะเป็นเจ้าภาพดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นโปรแกรมในเรื่องของโรคอุบัติใหม่นะครับหรือ emerging infection disease นะครับซึ่งศูนย์ Biotech จะเป็นเจ้าภาพนะครับโปรแกรมในเรื่องของชุดตรวจนะครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขก็ Biotech ก็จะเป็นศูนย์ที่ดูแลเป็นเจ้าภาพหลักนะครับโปรแกรมในเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าการพัฒนาวัสดุทดแทนเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์โลหะวัสดุนะครับในขอบข่ายโดยรวมๆแล้วเนี่ยโปรแกรมระบบการแพทย์อัจฉริยะนี่ก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วก็คือจะเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์นะอาจจะรวมไปถึงอินฟอร์เมชันด้วยในเรื่องของ IT นะครับไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์นะครับจะเน้นเพื่อพัฒนาให้เกิดimpact สำหรับประเทศนะครับทางด้านการแพทย์
ค่ะแล้วสำหรับขอบข่ายอย่างที่คุณธีรวัฒน์เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะของการดำเนินงานวิจัยของโปรแกรมระบบการแพทย์อัจฉริยะนี่เราครอบคลุมทางด้านใดบ้างคะ
งานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็นคือถ้ามองในเชิงของเทคโนโลยีนะครับจะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเน้นไปในเรื่องของsimulation กับ modeling นะครับคือไปประยุกต์ใช้ในการจำลองนะครับจำลองทางคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อไปศึกษาหรือว่าพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับทางการแพทย์นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เรามีเทคโนโลยีมีนักวิจัยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของ medical imaging คือการประยุกต์ใช้หรือว่าการศึกษาทางด้านภาพทางการแพทย์นะครับเช่นภาพตรวจเอ็กซเรย์เป็นต้นนะครับภาพถ่าย CT อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3ซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยเราต้องการคนในกลุ่มนี้มาพัฒนาค่อนข้างจะเยอะนะครับคือกลุ่มที่พัฒนาในส่วนที่เป็นวัสดุหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าระบบนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์นะครับเราเรียกว่า medical device หรือว่า system ทางการแพทย์นะครับกลุ่มที่4นะครับก็คือการประยุกต์ใช้ICT เพื่อไปใช้งานทางการแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมเองเนี่ยมองว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาทำในเรื่องของเทเลเมดิซินนะครับประเทศไทยอนาคตก็น่าจะมีคนที่มีความต้องการในเชิงของการบริการหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าประชาชนจะอายุมากขึ้นอาจจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้มากขึ้นนะครับเราก็มอง ไปในกลุ่มนี้ด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เป็นในเชิงเทคโนโลยีก็จะเป็นในเรื่องของ medical sensor นะครับคือการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพื่อไปใช้งานทางการแพทย์นะครับถ้ามองในแง่ของการใช้งานนะครับจาก5กลุ่มเทคโนโลยีที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็จะมีมุ่งเน้นไปที่การใช้งานทางการแพทย์ประมาณ6กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นงานทางด้านทันตกรรมนะครับเราจะเห็นว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้ต้องการความสวยงามนะครับก็มี dental clinic เกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะแต่ทราบไหมครับว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้มีการนำเข้าค่อนข้างจะสูงมากนะครับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ image processing ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็มีการมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยทางด้านนี้นะครับกลุ่มที่สองนะครับจะเป็นกลุ่มในเรื่องของโรคตาแล้วก็หูตาจมูกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มีความสำคัญนะครับกลุ่มที่3นะครับคือทางด้านหัวใจและทรวงอกนะครับซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นในโรคหัวใจและทรวงอกเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาหลักนะครับที่เราต้องช่วยกันแก้ตรงนี้นะครับในกลุ่มที่4ก็จะเป็นเรื่องของอายุรกรรมนะครับกลุ่มที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการสัญญกรรมหรือสัญญกรรมกระดูกนะครับอันนี้ก็ต้องการเทคโนโลยีหรือว่าระบบเข้าไปช่วยค่อนข้างจะเยอะกลุ่มสุดท้ายนะครับที่มีการดิสคัสกันนะครับก็คือในเรื่องของรังสีรักษานะครับที่จะสามารถที่จะทำเทคโนโลยีทั้ง5กลุ่มนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย
อย่างที่คุณธีรวัฒน์ได้เรียนนะคะในขอบข่ายของกลุ่มเทคโนโลยีทั้ง5กลุ่มนะคะดิฉันอยากทราบว่าแล้วในส่วนผลงานวิจัยที่เราได้นำเสนอออกไปใน5กลุ่มนั้นเรามีอะไรบ้างคะ
โดยหลักๆแล้วเนี่ยโปรแกรมที่เราให้ส่วนใหญ่จะเป็นการลักษณะการให้ทุนวิจัยไปนะครับทั้งสวทช.เองเนี่ยก็จะมีนักวิจัยที่ไปทำงานโครงการวิจัยแล้วก็จะมีนักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันต่างๆทั่วประเทศเนี่ยส่งโครงการเข้ามานะครับตามกลุ่มเทคโนโลยีที่ผมได้เรียนไปแล้วนี่ตัวอย่างโครงการวิจัยที่เราได้ดำเนินการอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายๆโครงการด้วยกันนะครับอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านทันตกรรมเนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยงานทางด้านทันตกรรมนะครับแล้วก็ตัวอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมที่ไปช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลหรือหมอทางด้านทันตกรรมนะครับเราเรียกว่าระบบแพ็กนะครับระบบตัวนี้ถามว่ามีอยู่แล้วหรือไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าจะทำให้คัสตอมไมซ์สำหรับประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องมีนักวิจัยไทยที่ไปช่วยกันพัฒนาแล้วก็ทดลองจริงนะครับอันนี้ก็ดำเนินการอยู่นะครับโครงการที่ทำในเรื่องของการสร้างภาพเอ็กซเรย์หรือว่าเครื่องตัดขวางเพื่อไปประยุกต์ใช้ทางงานทันตกรรมเราก็ดำเนินการอยู่นะครับเราสนับสนุนโครงการให้กับสถาบันจุฬานะครับทำเรื่องเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปีที่2อยู่นะครับก็โปรเจกต์ด้านอื่นๆอย่างเช่นโปรเจกต์ในเรื่องของการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณชีพหรือว่า bio signal เนี่ยก็มีโปรเจกต์อยู่หลายที่เหมือนกันที่เราให้ทุนไปอย่างเช่นที่สงขลานครินทร์เราก็ให้ทำเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้คลื่นเสียงอันนี้ก็ได้ต้นแบบแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลิ้นและคอนะครับเราก็มีการสนับสนุนให้กับสงขลาเนี่ยทำต้นแบบอยู่นะฮะการพัฒนาระบบที่ช่วยในการมอนิเตอร์หรือก็วิเคราะห์สัญญาณชีพนะครับโดยเฉพาะสัญญาณหัวใจนะครับตอนนี้ก็มี2ทางที่ที่ทำอยู่นะครับ
ก็นับเป็นผลงานวิจัยนะคะที่ได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สารสนเทศต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับหากมีท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดหรือว่าอยากจะร่วมส่งผลงานวิจัยเพิ่มเติมนี้สามารถติดต่อกับคุณธีรวัฒน์ได้ทางช่องทางใดบ้างคะ
ครับสำหรับนักวิจัยหรือว่านัก อุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์นะครับสามารถที่เข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ Nextech นะครับที่ www.nextech.or.th นะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดของโปรแกรมที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็เราอยากจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับในการที่จะให้โจทย์นะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเราจะได้มาแมทชิ่งหานักวิจัยนะครับในโปรแกรมเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้ามาร่วมในโครงการของเราด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นชุดโครงการนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็คงต้องขอขอบคุณนะคะคุณธีรวัฒน์วงศ์ศรีสังรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านการแพทย์อัจฉริยะในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันและคุณธีรวัฒน์ก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และหากท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี